Diario de aprendizaxe. Parabéns, o grupo chegou ata o reto final. Foron días de traballo, de aprendizaxes e de momentos compartidos para mellorar a vosa capacidade de empatía, respecto e consumo responsable. A satisfacción que queda tras un traballo ben feito, no que todo o grupo está implicado, contribúe a desenvolver as competencias e ser capaces de resolver situacións similares. Reflexiona nos teu diario sobre as dificultades atopadas para a consecución do reto e as aprendizaxes adquiridas durante o proceso. Acceda aquí ao teu diario de aprendizaxe.